Kjære fans av Mattia Kesman og Luca Hernandez, velkommen til Overtid. Mitt navn Dimitri, og med meg Marie.
Hei, hei.
Hei. 1-2 på Parc des Princes mot Atletico Madrid. Tap i Champions League. Det er noe som vi har begynt å bli vant til. Å tape i Champions League, eller ikke levere i Champions League. 4 kamper, 3 hjemme, og bare 4 poeng. En kamp som vi dominerte, hvis du ser på tall. Kanskje du kan snakke litt om tallene, Marie. Men og vi kan gå gjennom start 11, snakke om det som gikk bra, det som gikk ikke helt som planlagt, og litt om trenere og fremtiden i Champions League.
Ja, absolutt. Ja, tallene er jo helt, helt sjokkerende. Det er helt crazy å tenke at vi skyter 22 ganger på mål for et mål. De skyter 4 ganger på mål for 2 mål. Og det er ikke bare det at de ikke skyter mye på mål, men de er nesten aldri i vår banehalvdel. De er aldri i farlige situasjoner. Det er ikke engang det at de ikke står eller ikke skyter, men de står aldri i en situasjon for det er relevant å skyte. Mens vi ikke bare skyter mye, men vi står også mange ganger i situasjoner hvor du tenker, her kunne du skutt, her kunne du prøvd. Så det er helt sinnssykt å se de statistikkene. Og ikke bare er vi overleveringene med tallene, men jeg synes bare sånn fotballmessig, og så spiller vi en bedre fotball fra A til Å, rett og slett. Og det er veldig å tenke at vi ikke har vunnet hverken mot PSV eller mot Atletico, er helt sinnssykt. Arsenal-kampen, den skjønner jeg. Der gjorde vi store feil, og vi fikk på en måte det vi fortjente. Men PSV og Atletico er bare sånn natural anomalies, sånne ting som statistisk sett ikke burde finnes.
Men altså, du ser på, som du sa, statistikken, vi hadde ballen og 71%. Det er sykt faktisk i en Champions League kamp mot Atletico. Men også de spiller mye på kontering og liker ikke å holde ballen veldig mye. Men ja, 71% av tiden PSG hadde ballen, og som du sa, mest i Atleticos halvdel. Ja, expected goals 2,09 for oss. Så, og for Atletico faktisk det var 0,67. 0,67, sant? Det er veldig rart hvordan vi klarer ikke å få ballen i målet. Og siste faktisk 5 kamper for Paris Saint-Germain før denne kampen, så vi hadde expected goals av 5,3, og det er veldig høyt å ha de tallene. Og så bare tenk at expected goals når du får en straffe, det er 0,75, og vi har 2,09 i denne kampen.
De siste 2 kampene i Liga så spilte vi mot 10 spillere.
Det er sant også.
Og det er bra å vinne mot Lens, men på en måte så er det ikke ok å vinne 1-0 mot Lens når de er 10. Vi burde skåret i hvert fall 2-3 mål til mot Marseille. De var 10. Det er veldig rart for meg å tenke at i fjor, da vi var 10 mot Marseille, så skårte vi 2 mål med 1 ned, og nå klarer vi ikke å gjøre å score flere mål med 1 flere enn de. Og det følte jeg var et veldig dårlig tegn da vi gikk inn i denne Atletico-kampen, at vi ikke hadde klart å virkelig brekke 2 lag som hadde 10 spillere, spesielt når du ser hvor defensivt og solidære Atletico Madrid er. Så tenker du, og vi klarer ikke å knuse et offensivt lag som Lens, som er veldig sånn som løper mye fremover når de er 10, og vi skal slå Atletico som er 11 og bare gjør defensiv jobb pluss sånn 1 eller 2 løp fremover. Det virket litt komplisert egentlig når jeg tenker tilbake på det.
Men da starter vi med start 11, som Luis Enrique har valgt å starte med. Kanskje der vi kan få litt svar på hvorfor vi skårer ikke mål. I mål, Donnarumma, han er tilbake etter landskampen, hvor vi startet med Safonov i mål. Bak fire. Vi har begynt å bli vant til de fire bak. Ashraf Hakimi, jeg vet ikke om jeg kan kalle han en høyre back lenger. Han var spiss i går nesten. Ashraf Hakimi, Marquinhos, kaptein, Pacho og Nuno Mendes på venstre siden. Midtbanetre, João Neves, Vitinha, Zaire Emery, og fremme Dembélé, Barcola, og som en fake knee, Asensio. Hvor skal målene komme frem, Marie?
De burde egentlig komme fra overalt. Det som jeg synes er veldig sjokkerende med dette laget er at jeg ser egentlig 6 spillere som enkelt kan score mål, og egentlig nesten 10 spillere som kan score mange mål. Ikke mange mål, men ikke sant, når du ser Nuno Mendes, Hakimi, vi har spillere som Vitinha, João Neves som kan skyte fra langt, vi har spillere som Zaire Emery som har virkelig skåret fine mål, til og med en spiller som Marquinhos har skåret et par mål i sine dager. Vi har egentlig Donnarumma og Pacho som jeg virkelig har ingen målskåringsforventninger fra, men bortsett fra det så er det hvertfall i hver kamp så er det alltid en liten forventning av at hvis det er en corner så kanskje Marquinhos setter et mål,
ja.
Kanskje Hakimi setter et mål, kanskje Nuno Mendes setter et mål. Vi har egentlig 9 spillere som har potensialet til å sette mål.
Hvis vi zoomer litt ut og ikke går inn til spillerens nivå, men litt opp til Luis Enrique, treneren. Du ser taktisk hvor høyt oppe Ashraf Hakimi var, hvor mange sjanser han hadde, hvor mange sjanser han skapte. Han hadde en veldig bra kamp, altså jeg sier ikke at han hadde ikke en bra kamp. Han var i topp 2 for meg, han og Dembélé, denne kampen. Men så ser du på andre siden, Barcola, han klarer ikke helt å levere, og jeg tror det er på grunn av måten vi spiller defensiv, altså med de tre bak, som må holde seg bak, i Marquinhos, Pacho og Nuno Mendes, og vi ser at vi får ikke noe ut av Nuno Mendes, at han blir brukt feil, hver gang han kommer opp. Han skaper noe nytt, han skaper noe dybde, han får noen sjanser, han prøver å ta skudd, men med en gang han er bak, det er nesten helt tomt på venstre siden.
Ja, definitivt det er. Du ser at på venstre side så går ting litt dårligere enn på høyre side, men samtidig så synes ikke jeg det er en generell trend som vi på en måte kan trekket, for eksempel hvis vi ser på Strasbourg-kampen, så var det mye fine på en måte tekniske ting som skjedde med Dembélé, men Barcola fikk ballen oppover, fremover, og det var veldig enkelt og veldig tydelig, og jeg føler også at du ser at Barcola har mindre erfaring enn Dembélé, og i tillegg til det så har Dembélé mer støtte, men jeg har ganske sterk tro på at Barcola kommer til å på at det blir flinkere og flinkere i disse viktige kampene og på en måte spille seg inn i en rytme, og jeg tror at så klart så er det veldig hyggelig å se Nuno Mendes gå oppover, fordi det er kjempekult, men jeg tror også det var noe av det som gjorde at vi i forrige sesonger var defensivt veldig svekket, ikke sant? At vi plutselig hadde en Hakimi som alltid var oppe, en Mbappé som aldri gikk bakover, og en Nuno Mendes som alltid var oppe. Og så tenkte vi sånn, også rart at på at forsvaret vårt er febrilsk. Vi hadde egentlig bare Danilo og Donnarumma som sto på at det er rett foran hverandre. Så jeg tror at det er helt klart et problem på venstre side, hvis du ser statistikken i løpet av kampen. Jeg husker ikke helt, men det er ubalansert.
Ja, det er det jeg mente, sant? Det er veldig ubalansert. Altså, vi ser Hakimi, han prøver å skape ting på høyre, men vi får ikke den motsatt press på venstre siden, at Hakimi holder seg litt bak, og så Nuno Mendes tar for eksempel 5 minutter eller noe sånt fremme når vi har ballen på den venstre siden. Vi ser mange ganger Barcola får ballen og det er ingen der med seg, så han må spille litt bakover til João Neves eller Vitinha, for det er ingen som tar det løpet forbi han, som Ashraf Hakimi gjør med Dembélé.
Men jeg føler at det en slags forventning, og det kanskje litt mye å forvente av Barkola, men det det jeg forventer av han, at når han har ballen så skal han løpe hele veien. Og jeg en av de første som sier at vi vil ikke ha en Mbappé nummer to, men det ikke dumt å ha en vindspiller som ikke bare tenker sånn, å, jeg spiller sammen med Nuno Mendes, eller jeg må ha en nummer ni, så bare kan løpe på mål og skyte. Og når du ser de kampene hvor Barkola spiller veldig bra, og de kampene hvor han får sånn 8 ut av 10, 9 ut av 10, så det det han gjør. Han, det ikke sånn, å, jeg trenger noen andre. Han bare så rask, og så decisive, og det så enkelt, på en måte bare sånn, får ballen, står i riktig stilling og skyter. Og kanskje det det Luis Enrique forventer av han.
Altså, og jeg veldig misfornøyd også med Asensios kamp. Jeg tror at i andre omgang, rett fra starten av andre omgang, han skulle ha byttet han ut og fått inn Colomani. Altså, det bare sånn, noe jeg vil ha gjort. Jeg vet ikke hvorfor han bruker ikke Colomani så mye, men det en ting som jeg forstår ikke med Luis Enrique er at det mange kamper nå hvor vi vinner 1-0, 1-0. Ja, ok, vi har den Marseille-kampen, men spesielt hjemmekamper hvor vi vinner 1-0, og spesielt i Champions League også. Vi må ikke glemme at Girona, det var et mål siste minuttet, og det var en feil av keeperen. Vi har skåret bare 2 mål i Champions League. Sant?
Tre
mål, beklager. Og så vi har tap mot Arsenal, mot PSV Eindhoven, og det nesten samme kamp som vi hadde nå mot Atletico, men Atletico var litt bedre enn PSV og klarte å få det andre målet. Men vi ser at han gjør det samme feil, altså, han ikke gjør det samme feil, men han gjør det samme ting gang etter gang, kamp etter kamp, og forventer at vi skal få noe nytt. Men altså, du kanskje får noe nytt av å gjøre samme valg, samme taktikk, sant? Den at å holde ballen hele tiden, i stedet for å ta de sjansene, ta de løpene fremover, ta de vanskelige passninger. Vi ser Vitinha, sant, å bli brukt så feil i forhold til, altså nå i forhold til begynnelsen av sesongen, hvor han spiller ball bakover til Marquinhos og til Pacho hele tiden, i stedet for å få ballen fremover. Du ser litt sånn bra dynamikk av og til mellom Zaire Emery, Dembélé og Hakimi på den høyre siden, men på den venstre siden, jeg tror der svakheten vår er. Hvis jeg liker karakter, sant, så for Nuno Mendes, João Neves, Asensio og Barcola, de vil få sånn laveste karakter for denne kampen.
Men samtidig, jeg prøver å sette meg selv i på en måte skoene til Luis Enrique, og det veldig vanskelig å si hva man kan gjøre annerledes i en sånn situasjon. Jeg føler, eller statistisk sett så burde dette gått, og det ikke bare det at vi hadde et par sånn litt sånn på kanten sjanser, vi har så teknisk rene sjanser som så på en måte bra bygd opp, fine å se på, smarte. Noen av de sånn, ikke sant, sånn den passningen som Hakimi ikke tar, sånn, ok, det vår feil, det en sånn dårlig eksempel.
Ja, det en spillerens feil, ikke sant? Teknisk.
Det så mange ganger hvor jeg tenker sånn, dette må gå inn. Sånn, matten vil at det skal gå inn, og det går ikke inn. Og jeg føler det veldig, man blir veldig råvill når man ser PSG i dag, fordi det veldig sånn, Li Kangin gjør ikke en forskjell, Désiré Doué gjør ikke en forskjell, Fabian Ruiz gjør ikke en forskjell, men det var på en måte.
Ja, jeg skjønner ikke, altså Fabian Ruiz, når han spiller med Spania, så han en helt annen spiller enn når han kommer og spiller for Paris Saint-Germain. Når han tilbake fra Spania, så begynner han, jeg vet ikke, altså, jeg forstår ikke hvorfor.
Jeg føler det kommer et punkt hvor du tenker sånn, det et eller annet sånn spirituelt eller planetært, jeg skjønner ikke hva som skjer. Sånn, hva kan du si mot sånne odds? Og så klart, du kan si vi har ikke nummer 9, men vi gjør så mange bra ting foran mål, og jeg føler vi har aldri bygd så bra fotball, eller ikke aldri, men på mange år har vi ikke bygd så bra fotball, og liksom, ballen har ikke sirkulert så bra mellom oss på lenge. Og likevel så, på en måte, så går det ikke inn. Og jeg, på en måte så føler jeg at vi har gjort en slags trade-off da vi solgte Mbappé. Sånn, alt vi manglet da Mbappé var der, føler jeg at vi har fått. Sånn, et solidært lag, solide defensive, en midtbane som jeg stoler på, defensiv som jeg stoler på, og så videre. Men vi har mistet en spiller som skårer,
som kan score 40 mål, 40-50
mål per sesong.
Ja, ja, ja.
Og vi merker det. Vi merker det virkelig. Så, og jeg tror at vi ikke må sitte og tro at Gonzalo Ramos kommer til å komme inn og score sånn 70 mål før jul. Og det er ikke fordi han er en dårlig spiller, men det er fordi
det kan ta tid for han. Ja, helt riktig. Det kan ta litt tid for han å komme i gang. Og... Men det jeg skjønner ikke er hvorfor han gir ikke sjansen til Colomoni. Altså, vi har startet med enten Asensio eller Li Kang inn mange, mange kamper. Og ingen av de klarer å levere mål. Sant? Så hvorfor starter vi ikke med Colomoni? Gi han flere kamper. Og hvis han skårer ikke mål, så det er greit, men han er en spiss, sant? Så han trenger litt tid. Samme som vi snakker nå om at når Ramos kommer tilbake, så vi må gi han tid. Så vi kunne hatt sånn en god Colomoni i gang når Ramos er tilbake. Så Colomoni er første valg. Ramos kommer inn som en innbytter i begynnelsen, bare for å få litt spilletid og komme i gang, komme i form, alt dette. Till han kan ta over hvis han leverer mål, leverer bra spill, sant? Altså, eller et eller annet i dynamikken som Colomoni klarer ikke. Men jeg skjønner ikke hvorfor Colomoni er ikke der. Det er mange av de sjansene, sant? Han kunne headet ballen inn riktig posisjonert, sant? Altså, du trenger en spiss der.
Ja, definitivt, du trenger en spiss. Og jeg skjønner ikke helt hvordan Ruiz kommer seg unna med å si at jeg spiller bra for Spania, men Colomoni klarer absolutt ikke å selge det han gjør for det franske landslaget, fordi han er en bra spiller i det franske landslaget. Det er han som i de siste kampene har skårt mest for det franske landslaget, et lag som har Barcola, som har Dembélé, som har, ikke sant, som viser at når han står mellom en Dembélé og en Barcola eller en Mbappé, så er det han som likevel skårer mest. Og det jeg virkelig ikke skjønner er at de har den erfaringen sammen, som Ruiz ikke har med noen av PSG-spillerne, for den er den, ikke sant? Asensio har ikke spilt på det spanske laget på mange år, så det skjer jo ikke. Jeg skjønner virkelig ikke hvorfor det er tilfellet, og det ser jo ikke ut at det er noe fysisk problem.
Nei.
Og jeg føler ikke at vi egentlig er veldig seriøst på jakt etter en nummer 9 i januar vinduet, så jeg føler ikke at vi egentlig ser etter et salg.
Det er mye snakk om noen spillere, men jeg tror ikke det, jeg vet ikke. Sant? Jeg liker ikke å snakke om rykter og sånt, fordi det er så mange rykter. Det blir bare...
Og også veldig farlige rykter, eller farlig, ikke farlige på real life metrics, men for eksempel at han som spiller for Sporting.
Ja, han svensken, ja. Hva heter han? Ja.
Gikores eller noe sånt.
Ja.
80 millioner.
Ja, han har sånn release clause for 100.
Men på Sporting, apparently så har Sporting sagt at 80 er sånn ok.
Gikores eller noe sånt.
Ja. Men jeg føler sånn, ironien i å bytte ut Colomoni, som vi kjøpte for 100 millioner, for han gjorde en så kjempefin jobb i Eintracht Frankfurt, med på en måte Colomoni 2.0, fordi han gjør en kjempebra jobb. Ikke sant? Det virker veldig ironisk, og vi vet egentlig veldig lite om denne spilleren, og så... Men jeg skjønner ikke hva vi gjør med Colomoni. Jeg skjønner ikke helt hvorfor han...
Jeg tror ikke jeg har nevnt det, men altså, i sommeren så jeg håpet at vi hadde signert Alvarez, som signerte fra City til Atletico Madrid. Jeg håpet veldig faktisk å få den spilleren inn. Han er god. Han er en god spiller. Han har litt av den Aguero-type spiller. Han er en sånn liten, men farlig. Sant? Altså litt av den, hva heter han som spilte også for Paris Saint-Germain? Fransk. Han spilte også for Atletico, faktisk. Gud, hva heter han? Gamero. Kevin Gamero.
Ja, ja.
Litt av den type spiller, liten men farlig. Og, sant? Det er sånne spillere jeg tror at Luis Enrique liker. En sånn fake knee, ikke en helt ren Cavani-type, eller Zlatan-type, eller Haaland-type, men litt mer kan vi si, fleksibel. Han kan spille på høyre, han kan spille på venstre, han kan droppe litt i midtbanen, sant? Og levere mål og score mål og levere og så skape sjanser. Så en sånn type spiller.
For meg så føler jeg at vi trenger en slags Zlatan. Nei, men sånn, for jeg føler at vi har så mange små talentfulle spillere, og de er kjempeflinke, og jeg den første som sier at Joao Neves er fantastisk, og Barcola er fantastisk, og til og med Dembélé er fantastisk på sin dag. Men av og til så skulle jeg ønsket at vi hadde en spiller som var sånn 1,89 som sto i boksen, og som var sånn, hvis jeg ikke får ballen om sånn 30 sekunder, så begynner jeg å sparke folk sånn.
Ja, men det er to spillere vi kunne ha hatt i den profilen. Altså det er Haaland og Vlahovic fra Juventus. Men også altså, det er sånn veldig sånn dum. Altså nå har jeg begynt å snakke om rykter sånn, men det er sånn veldig sånn dum kanskje idé fra meg. Men hvorfor ikke? Vi har ikke signert Cavani tilbake. Han var helt gratis. Vi kunne ha hatt han bare der på benken. Samme som når vi signerte Sergio Ramos. En liten comeback, en sesong eller to til vi har, sant? Til Colomani får noen å spille med, sant? Fordi vinduet var åpen når Ramos ble skadet, sant? Ja. Vi kunne ha signert han fortsatt, så bare kom inn tilbake, sant? Få litt av den en spiller som kan spille med Marquinhos, som har spilt med Marquinhos siden begynnelsen, sant? Og så få litt av den viben tilbake, noen som også har erfaring. En helt annen type spiller, en som jobber fortsatt hardt selv om han er litt over 25 år nå. Men han jobber hardt, og han, sant? Altså, en av de spillerne på benken, en sånn joker-spiller, for eksempel i går, få inn Cavani siste 7 minutterne.
Ja, nei, men jeg tror det, for meg så trenger vi en virkelig sånn no bullshit-spiller.
Ja.
Som også skaper litt frykt. Som er litt sånn, du kan ikke bare på en måte fucke med han. For jeg føler at det er veldig sånn, vi har spillere som er veldig opptatt med hvordan de spiller, og at de skal spille fint, og det er fantastisk. Men når du ser den type spillere, for eksempel hvis du ser på MSN i Barcelona, Suárez var en no bullshit fotballer.
Ja, men han var en sånn type, sånn en liten spiller, sant? Altså en litt sånn Alvarez, en Aguero type spiller. Han er ikke sånn stor dominant, altså, og det var under Enrique
også. Men også, jeg synes at på dødballer så må det være litt mer frykt også i motstanders lag. Det må være litt mer sånn, det kan faktisk bli en albue, sånn. Ups. Nei, men det er en del av fotball, å tenke at det kan gjøre litt vondt. Fordi nå føler jeg at vi har på en måte mistet litt for mye av den fysiske delen, og vi spiller ikke Premier League, og jeg vil ikke bare se mordtaklinger, men han pitter litt av og til, skader ikke.
Men kan Darwin Nunes være den spilleren?
En Darwin Nunes hadde ikke vært det verste.
Jeg har tenkt mye på han, faktisk.
En Darwin Nunes hadde virkelig ikke vært det verste, sånn realistisk, så er det,
og han er fra Uruguay, så
ja, i forhold til stilen vi vil ha, så er ikke det et dårlig valg for oss i det hele tatt.
Yes, men en tap,
ja.
Det var litt trist å si, det var vondt å si, men sånn er det. Men vi har spilt en bra kamp, nu snackar vi som Luis Enrique, att selv om det är en tak, men vi har spelat en bra kamp. Men vi ligger väldigt dåligt i tabellen nu. Vi är utanför den kvalificerings knockout phase kvalificeringsplats. Vi är 25:e plats i ligan. Jag tror att den Champions League kan vi säga tabellgrejen, måten vi spelar är riktig. Jag tror vi måste ta den snacka om det på en helt annan podcast och bara om den. För det är väldigt, jag vet inte, rart. Väldigt rart. Måten vi hade det för, det var sånt i alla cuperna, till och med VM, EM, vi brukade, alltså alla som vant i den. Så plötsligt så skapar det något helt nytt bara för att tjäna lite extra pengar och ha flera kamper. Jag förstår inte det.
Men alltså, samtidigt ja. Så får vi god underhållning utav det.
Får vi det?
Som
det är vondt att se på.
Som PSG-fans? Nej. Men samtidigt, vi fick så mycket underhållning utav PSG förra säsongen i gruppfasen heller. Mm. Då vi slet liksom, så vitt kom oss med vidare för men jag gjorde ett mirakel i Newcastle, liksom. Men hvis du ser på de andre kampene
og andre franske lagene, de gjør det veldig bra.
Det er morsomt å se hva Brest gjør, det er morsomt å se hva Monaco gjør, det er morsomt å se hvor vanskelig det har vært for lag som Bayern, Real Madrid. Det er mye som skjer, og så klart jeg er ikke blind for at UEFA gjør dette her for penger, men det finnes virkelig en verden hvor mange kamper videre i Champions League blir spilt i Lille, i Brest, i Monaco, i mindre stadion. Det, og det, det er noe som koster dem penger. Så det er ikke bare
det er sant.
Money grabbing move. Det er også noe som har åpnet ligaen for andre lag som ikke var med før.
Ja.
Du husker hvordan det var forrige sesonger. Det var sånn PSG som på en måte gjorde det de kunne i Champions League, og så var det det andre franske laget som var sånn nummer 4 i gruppen.
Riktig.
Sin, og ingen håp til noen ting fra dem, og var sånn knust fra A til Å.
Så ja, vi ligger i 25. plass med 4 poeng, minus 2 i målforskjell. Vi ligger bak PSV Eindhoven i 24. plass, Atletico i 23. og Club Brugge i 22. Så men alltså det är ju sån stor forskjeller i poäng. Alltså de över oss är bara ett poäng föran oss. Alltså de som är i den tryggaste positionen, den åttonde positionen, är bara 5 poäng föran oss. Så det är ju sån stor forskjell i poäng, för det är många andra också som tappade poäng, som City och Real Madrid, Bayern tappade poäng. Så alltså de stora lagarna. Så men det är lite rart att se att Aston Villa ligger över Manchester City och Brest ligger över PSG. Och det är lite rart att se Monaco över Arsenal och Juventus, Lille över Real Madrid och Milan. Men ja.
Men det är rart, men samtidigt så måste du huska att Lille slog Real Madrid.
Det är sant.
Tillfälligt, det vill säga, och de har bara spelat mot små lag och Real Madrid har bara spelat mot stora.
Det
är sant. Slog Real Madrid, alltså det är därför de har fallit där. De vant inte på Pierre Mauroy av alla städer på planeten.
Det är sant.
Stuart, vad kan de göra hvis de inte är flinke sånn?
Ja. Men apropå stora och små lag, vi ska spela 4 kamper till. Det blir väldigt intressanta kamper. Men det blir många stora kamper för oss. Vi har spelat 3 kamper hemma och så bara en kamp på Parc des Princes igen. Och det är mot City och det är i januari. Alla de andra kamperna är borta. Och någon av kamperna är lite vanskelig. Bayern och jag tror Stuttgart kan vara lite vanskelig. Och Salzburg kan vara lite sån tricky. Inte vanskelig, men lite sån tricky. Men alltså det är rart att PSG gör bättre faktiskt på bortabane än hemma.
Jag tror en ting är att vi för en eller annan mystisk grund gör det bättre på bortabane, en annan ting är vad slags lag vi spelar mot. Og jeg har en kanskje litt naiv ambisjon om at tysk fotball en veldig åpen type fotball.
Det sant.
Og de hater sånn old school Serie A type fotball, du vet, sånn veldig sånn Mourinho-stil. Og jeg tror at spesielt siden de alle spiller hjemme, så kommer de til å være veldig åpne og veldig motiverte til å gå fremover, fordi det ikke lag som kan ha råd til å ta opp så mange poeng. Og jeg har et håp om at det kommer til å passe vår spillestil bedre.
Yes.
Men at de ikke spiller så åpent at de knuser oss, men det sånn, ikke en sånn som vi hadde nå mot Atletico, sånn veldig lav blokk.
Så vi 10 minutter over 20 minutter. Vi har spilt en ekstra omgang her over tid. Men neste kamp på lørdag 9. november klokken 9 mot Angers. En interessant kamp. Kan være en av de comeback kampene. Det bra å se PSG spille borte. Bare så de kommer litt i gang, og så før vi reiser til Bayern det 26. november, så har vi en kamp til, altså det tilbake til Parc des Princes, så det også kult at vi kommer tilbake til Parc des Princes før vi reiser bort igjen mot Toulouse. Så det to kamper som veldig, veldig viktige nå for Paris Saint-Germain, å få i gang litt og score litt mål og prøve å holde den clean sheeten.
Ja, absolutt.
Så ja, takk for alle som deltok i de Instagram konkurransene vi hadde, men ingen, men alle dere er veldig positive og tenkte at PSG kommer til å vinne, så det ingen som har tippet for Atletico, så det bra på en måte, alle er ordentlige PSG-fans, men ja, hva skal vi gjøre? Men vi har flere giveaways som kommer til neste kamp, til Bayern-kampen, så de blir holdt til neste kamp. Takk for i kveld, Marie.
Takk.
I CC Paris.